Азаматтык радиосу сели микрофон алдында Аланды Шарасова бүгүн биздин топшурууда. Кырым татарларынын илдеринен сүркүнүн Казанда да иске алдылар. Митингде Россия президенти һәм Думадан кырым татарларынын 1944 жылы депортациясы үчүн гафу үтүнүүлөрү талап этилди. Кырым татарларынын хасраттары тарыхый музыкада да чагылыш тапкан халыктын өткөнү, төрлө вакыйгаларга байлык кечирешлери тасвирланган 10 жырны иштирбиз.
Урматтуу тыңдоочулар, кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңдоо соңку жылдарда кескин кимүү һәм азаттыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азаттык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатыңы аласыз. Сизни azatlik.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
Казанда Әби патшага һәйкәл кую-куйма мәсьәләсе кызыгы галим Илдус Заһидуллин фикренчә, Әби патша татар мөселманнарын үз максатларында куллану өчен аларга ташламалар ясарга мәҗбүр булган. Патшаларга һәйкәл кую белән мавыкмаска чакыра ул.
17 гасырда һәм 17 ясының беренче яртысында баш күтәргәндә һәм инде мөстәкыйльлекне торгызырга теләгәндә һәр вакытта үзләренә яшәү чакырганнар бер хан малаен яинде аксыяк күрнәт аксыякны. Әмин батырша шушы 17-нче гасырның уртасында батырша мулла буларак беренче тапкыр ислам байрагын күтәрә. Һәм ул әйтә: "Безне христианнардан азат булган тубылдан алып анда Урала кадәр җирдә мөселман дәүләт төзибез" ди. Шушыны ишеткәч, анда прямо Оренбургның губернаторы паникага бирелә. Бөтен җирне гаскәр җыялар, җибәрәләр, бөтен ил буйлап анда гаскәр җибәрәләр. Потому что шул хәтле көчле идеология, аның нигән генераль губернатор Төркиядә сугышкан була. Ягъни менә шушыннан соң хөкүмәт аңлый, ислам белән башка булмый көрәшеп. Ягъни анда бит әле алар чукындыру, анда бит инде шул караган эшләрдән башлап көчләп чукындыру башлана. Һәм инде Екатерина патша булгач, ул Оренбургы яңа генерал хада хөрмәт итә. Сразу моңа кешес контора юкка чыгара. Бу вакытка инде бары мардыга шуңа тәүтә кем булалар. Ә татарлар шуңа тәүтә булмый. Ягъни кыр кискенләр кенә кискенләшә бара. Татар шуңмый. Дәлә Давидтләр. Һәм инде кайер шуның файдасы булмасын билеп, уступкага барырга мәҗбүр була. Теге ирек булган түгел, аптыраганнан инде. Моның уңай ягы да бар. Ягъни ул барыбер һәрбер Авраамский диндә күрә Әгәр дә аны лая итеп файдалансаң, халыкны әхлакиятан тәрбияләргә була һәм аның аркылы халыкта вернаподнический шундый идеология бар дип уйлый, файдаларга була дип уйлый. Ягъни ул күрә исламда сөйләсәң начала. Менә аның уай бере бар. Һәм тагын бер әһәмиятле бер ул да булса, ул вакытта ислам проекты башына дауда. Ягъни кушырак кирәк була казакларны аларга бик катлы йогынтясы Урта Азия. Урта Азиялар ислам белән инде. Һәм инде Екатерина ике боларда Россия алан чыгару өчен татарларны файдалана. Ягъни кертә башлы ислам дине татарларны җибәреп инде. Анда җибәрә теге писарлар итеп, разведчиклар итеп татарларны. Аннан соң инде бу вакытта Урта Азия белән башлаган сәүдәләр. Һәм инде Инвашталасиян Оренбургны төзегәндәме указ бар. Анда әйткән, ул ворота Азию Российской империи Анда шундый-шундый халыклар килеп сөйләтергә тиеш. Исемендә татар юк. Һәм инде барып карыйлар урысларны. Даже миллион сумнар биреп сөйләп карыйлар теге зур-зур ниләр, мәсәлән. Россиядә акча күп итеп китәләр, промыш товары тиеләр дөньяга җибәрә шикелгә, күп итеп. Барып чыкмый. Аларны тавайлар, куркалар, теге үләләр, һөҗүм итүләр аларга, урыслар вообще курка башлыйлар. Шуннан соң гына татарлар чакыралар. Ягъни, тренинг үзләре эшләп чыга алмагач, Татарларын чакырып, аларга сәүдә итәргә мөмкинлек бирә Урта Азия белән. Ягъни татарлар беренче тапкыр Екатеринбург вакытында менә Лесе төбәктә татарлар инде халыкара аренага чыгалар һәм алар халыкара шундый бер игрокка әйләнәләр. Һәм аларны бит инде монда шукындырып торып, тегендә бит инде аларга ирек бирә булмый алай итеп. Тем более кушып куялар мине, аннан соң бит инде алар барып сөйлиләр, сезнең бында безгә кушкач, Аннан соң сезгә шул булачак дип шул ук казакларга сөйләргә мөмкиннәр. Аннан соң инде 1700-дә 93 елда Қырымды қошалар. Қырымды қошқаш, Екатерина Николаевна оларға айта ирек бере. Сізді біріне сұқтыш қолшақты. Яғни, ол кейш бұлайында бүтін үл күләгінде бір үктірлері политика барыға.
Halim İndustahidulini işittik. Əlgi yazmanı duraq etə bizdən internet səxifəbizdə də oxuyalasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Ozatlıq Radiosu.
Қырым татарларының илләрінен сүру күнін Қазанда да іске олдылар. Татар іштемағы өзі қоздырған митингта Руси президенті хам Думадан Қырым татарларының 1944 жылғы депортациясы ішін қауфу өтінілер тәләп етілді.
Сабыр көрсетем, бүгін байтам келі. Міне бұл минутларда 1944 жылыны біздің НКВД атамалы күзген қызметкерлері біз міне шушы минутта Қырым татарларын Hayvanlar taşıtırgan vagonga titirgan vakıtlara.
Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Elhamdülillahi rabbil alamin. İlahi yemin elhamdülillahi rabbil alamin.
Ya Rabbimiz Allah, şuşunda Шушы юлда вафат болган Кырым татарларының шу депортация вакытында шахит иткән шушы әби бабайларына, кызларына, егетләренә, ирләренә, балачагаларына Раббым рухларын шат кыл. Аларның урыннарын җәннәтләрдә кыл, аларны шахитләр итеп кабул кыйла. Безгә халыкларыбызны берләштер Раббым, үзеңнең сүзең янында. Үзеңнең шушы тугры юлында инде милләтебезне бертән бер милләт итеп, бер җан итеп берләштер я Аллаһ Рәббил Аламин. Кырым татарлары белән без бергә, без алар белән бер. Һәм инде Раббым Һәр вакыт бергә булырга насип һәм ясар иле.
Ни өчен хәзер Төркиядә 6 миллион кырым татар яшиде? Ә безнең монда Россия кулындагы яңадан Россия астында калган Кырымда 300 мең калган. Чөнки империя башка халыкларны юк итү исәбенә, башка җирләрне басып алу исәбенә яшәде, яши һәм һаманда шул яшәүен дәвам итә. Менә әлек яңадан бүрсәк күп сандылар. Кырым наш диләр. Ләкин Кырым ваш, Но кисәләр безнеке түгел уже. Ниша миллион, ниша миллиард хәзер Кырымны татар өчен акчалар китеп жата. Хәерсез заманда яшадык, аманда шул хәерсез заманда яшәгән аманда хәлебез кала.
1502 елда Казанны югалту көне, ягъни без аны һәр елны октябрь көнне билгеләп үтәбез. Октябрь көнне, октябрьдә билгеләп үтәбез. Шул көнне татар халкы үзенең Батырларын, каһарманнарын искә ала. Һәм икенче хәтер көне без, икенче кайгы көне без исә 18 май. Кырым татарларын депортация көне. Кырым татарлары, кардәшләребез, без бүген дә сезне онытмадык әле. Без бүген дә сезнең кайгыгызны үзебезнең йөрәкләребез аша кичерәбез. Һәм без бүген дә сезнең белән бергә. Анда бүген басым бара Кырым татарларын, милли оешмаларны 18 майдан айыру бара һәм дә без әлбәттә моңа ризасылык белдерәбез. Кырым татарлары хукукларын кайтарырга, аларны тыргызырга, Кырым татарларының милли мәктәпләрен булдыру кирәк, университетларын булдыру кирәк һәм әлбәттә без моны таләп итәбез. Чөнки моңа хакыбыз бар. Һәр халыкның яшәргә хакы бар, һәр кешенең яшәргә хакы бар. Шуңа күрә Кырым татарлары өчен без Идел буе татарлары, Казан татарлары җанатып яшибез.
Без бында кискен итеп таләп куярга тиеш. Менә үзегез беләсез, 43 елдан соң Германияның хакимияте яһудләр алдында гафу үтенде. Бу Холокост өчен геноцид өчен. Һәм шулай ук Россия хакимияте һәм президент Путин һәм дәүләт думасы гафу үтенергә тиеш. Татарлар алдында, чеченнар алдында, ингушлар алдында, немецлар алдында, калмыклар алдында.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosu.
Кырым татарынын хасиретлүү тарыхы музыкада да чагылыш тапкан хазыр яңгыр яшак унжурда халыктын өткөнүнө түрлүү окуяларга байлык кечирешлери тасвирлана. Эйтермин да жырларымын бу жерде Кырым согушунан соң 1850-56 жылдарда орус басымынын күчөйүү аркасында Кырым татарлары Осмонлу патшалыгына көчүнө башлый. Бу жер ватанда калганлар тарапынан көчүп кетүүчүлөргө кара той жазылган.
Жабган айтырда жыларман Кырымдын халкы мусульман Эй яр каршыга да абган айтырда жыларман Аман аман айтырда жыларман Талдан айтырда жыларман Кымысы де жандан айрылган Эй яр кымысы де малдан Айтырда жыларман Аман аман айтырда жыларман
Айтырмын да жырлар мын жыры болды. Хәзер ах анайлар анайлар җырын тыңларбыз. 1874 елда руслар Кырым татарларын гаскәргә ала башлый. Сыңгылар өчен бу әлбәттә авыр вакыйга була. Кайбер гаиләләр балаларын гаскәргә җибәрмәс өчен руслар белән яхшы элемтәдә булырга тырыша. Җырда шундыйларга куаршалык белдерелә. Анайлар анайлар жарын ишеттек. Шираттагы жер Алим деп атала. Әлеге жер Кырым татарларынын Робин Гуды буларак танылган тарихи шахыс Алим Айдамакка багышланган. Айдамак мырзаларга, байларга, түрәләргә каршы көрәш алып баруы белән билгеле.
Oh,
Фаузи Алиев башкаруунда Алим жырын ишеттек. Чираттагы жыр порт Артур Бужырда гаскер белән бәйле Русиянең жиңилүү белән тәмамланган Рус-Япон сугышына 1904-1905 елларда Кырым татарларын күпләп алганнар һәм аларны хәрби әзерлексез фронтның алгы сафына җибәргәннәр күбесе кире әйләнеп кайтмаган. Артур жырын ишеттек. Чираттагы жыр Шомпол жыры. Русия ватандашлар сугышы вакытында кызылар һәм акларның бәрелешләре Кырым территориясында була. Аклар гаскәр җыярышын бакчасарайга килә. Кушаларга теләмәгән җирле халыкны мәйданга алып чыгып, шомполлар мылтык чистарту әсбабы белән кыйныйлар. Җырда шуның нәтиҗәсендә бик күп яшь Кырым татар егетенең һәлак булу турында сүз бара.
Ах, айдутлар келдилер, аман-аман, хан сарайда турдулар. Бүтін халқына яшқарт деме, Яшқарт деме, шомполнен ұзулар.
Осман Асан башқаруында шомпол жырын ишеттек, шираттағы жыр «Оант иттім». 1917 жылда илан етілген Қырым татар жүмхүриятінің милли маршы бұл. Жер 1918 жылда руслар тарафынан өтірілген дәулет башлығы Номан Челебеджихан сөзлеріне язылған.
Yeah.
иттим жырын ишеттик. Чираттагы жер 18-май тилинде деп атала. 1944 жылдын 18-майында Кырым татар халкын илеринен кууп чыгаралар вагондорго тиеп Орто Азия Кавказга бирге сирелер. Сиргин нәтижесинде миңнерче Кырым татар халык була. Бакча сарай вокзалында поездга мендик 22 күн йөрүп Ташкентка келдик тиеланды.
Sekiz Mayıs gecesinde prikaz okuldu. 18 Mayıs gecesinde prikaz okuldu. Nafle yere ağlaşmanız, denişimiz prikaz. Nafle yere ağlaşmanız, denişimiz prikaz. Katırımızdan içte çıkmaz bu ağır konule. Katırımızdan içte çıkmaz bu ağır konule. 15 dakika içerisinde karımdan çıkana derele. 15 dakika içerisinde karımdan çıkana derele. Kartlar yaşlar bir hastaların tüfekten kalkar. Kartlar yaşlar bir hastaların tüfekten kalkar.
Alim Osman başkanında 18 May tününde jarın işittik. Çirattағы жер біз Қырымнан шыққанда. Жерде 2-ші дүние соғысы уақытында герман-рус бәріліш ортасында қалған оқиярда Романияға қошарға тырышқан ғойлы турында сөз бара. Қырымнан шыққанда жарын ішіттік. Шираттағы жер әй гүзел қарам. Бұ жер сіргіндегі қырым татарларының қойғысын тасверлі. Ол 1966 жылда бірнеше күнге тарихи ватанына қойты олған Фатима Хәлил сөздеріне языла кейі Шукру Ғысманныңы ең танылған қырым татар жері.
Ustadan esken gerçek yüzüme vurdu. Balağım ot genevge, ot yaşım düştü. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuramadım. Bakanıma hasret oldum, ey güzel kırım. Ben bu evde yaşamadım, yaşlığımda kuramadım. Bakanıma hasret oldum, ey güzel kırım. Bahçelerinin meyveleri derbe sularını içe içe doyamadım ben yeşil dağlar kuldamana kaydıp geldi Tatar sana uçağını aç sen bana ey güzel kırım yeşil dağlar kuldamana kaydıp geldi Tatar sana uçağını aç sen bana ey güzel kırım
Сәйт Абылай Мәмәт башкаруында «Эй гүзәл Кырым» җырын ишеттек. Чираттагы җыр «Утраулар ярында» дип атала. Әлеге җырда сүз турыдан-туры Кырым татарлары турында бармы, ләкин ул Төркиядә, Грециядә кебек Кырымда да популяр була. Сергин елларында руслар бу җырны тыя чөнки анда «Утрау яр» сүзләре искә алына. Утраулар ярында җыры булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Кырым татарының хәсрәтле тарихын чагылдырган җырлардан үзекләре ишеттек. Бу җырларны безнең интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.